Yle Puhe.
Tapakouluttaja Kaarina Suomperä. Sä oot monelle suomalaiselle tuttu henkilö. Sun kommentit ja näkemykset on aika usein esillä iltapäivälehdissä ja ainakin otsikoiden perusteella olet hyvin näkemyksellinen etikettinainen. Mä luen tämmöisen kimaran otsikoita, joissa olet ollut osallisena. ET-lehti otsikoi joulukuussa. Kuka mokaa linnanjuhlissa tänä vuonna? Näitä tyylirikkoja Kaarina Suomperä kauhisteli viimeksi. Linnanjuhlien jälkeen Iltalehti siteerasi sua otsikossaan tapakouluttajalta tyrmäys linnanjuhlien pukukoodin venyttämiselle. Ihmettelen, mistä tämä kapinahenki nousee. Helsingin Uutiset otsikoi 2015 Kaarina Suomperä. Missä vaiheessa sovittiin, että kaikkia pitää sinutella? Ja otetaan tähän vielä tämmöinen ajankohtainen. Tammikuussa Iltalehti kertoi sun järkyttyneen uuden musiikin kilpailun Club La Perseen nimestä ja kielenkäytöstä. Lehden mukaan olit kommentoinut ryhmää sanomalla sivistymätöntä, pöyristyttävää ja surullista. Tunnistatko Kaarina Suomperä itsesi siitä kuvasta, jonka iltapäivälehdet susta antavat?
No ensinnäkin sanotaan hyvää huomenta kaikille, että onko jo hyvää päivää? Vielä on hyvää huomenta.
First things first.
First things first. Sekin tulee oikeastaan siitä, että me emme enää toivota hyvää missään. Me saadaan sanoa huomenta huomenta. Mutta toivoisin, että tämän jälkeen ainakin sanottaisiin hyvää huomenta. No niin. En ole koskaan oikeastaan seurannut niinkään sitä, mitä lehdet kirjoittaa, koska mulle tulee kotiin ihan tarpeeksi seurattavaa. Ja toisaalta ymmärrän hyvin, että jos yhtään asettuu niin kuin poikkiteloin, niin siitä saa kuulla. Mutta näin vanhanaikaisena ihmisenä, jota myönnän olevani, niin lohdutan aina ihmisiä, että tavat on vielä vanhemmat. Ja hyvät käytöstavat on hyvin tärkeä asia opettaa jo lapsille. Ja sen näen noissa kouluvierailuissa, että lapsille on vähän kelluva käsite, käytöstä ja tapakulttuuri. Ja niin tietysti pitää ollakin vielä. Mutta näissä äsken mainituissa, niin pyydän myöskin huomaamaan siinä musiikkiosiossa, että siellä T-paidassa luki ihan semmoinen muukin sana kuin pelkästään tuo ranskalaisella kahdella pisteellä asia muutettu vähän toisenlaiseksi. Eli meistä on tullut kiroilevia, meistä on tullut vähän epäkohteliaita ja me ollaan vähän semmoiset, että minä menen ovesta ja jos jälkimmäinen ei osaa pitää ovea auki, niin pyörtyköön vaikka siihen.
Lehtien sivulta susta saa sellaisen kuvan, että sä vaan kuljet tuolla jossain heristämässä sormeja ja tuomitsemassa. Voidaan tietysti tänään vielä myöhemmin mennä siihen, että onko tämä koko totuus. Täällä studiossa on myös Vallu Valpio ja sanotaan me nyt sitten huomenta.
Hyvää huomenta, vai sanotaanko minun tapauksessa jo päivää, koska olen herännyt 4:15 tänään yöllä, niin tämä saattaa olla minulle jo ihan päivä hetkeä.
Vallu Valpio, susta kirjoitettuja otsikoita ovat esimerkiksi Iltalehden julkiksi ja alaston juoksulla tai MTVn otsikko Vallu Valpio tatuoi eksiensä nimet kylkeensä. Onks koko totuus susta se, että olet kuvia kumartelematon rockrenttu, jollaiseksi sut aika usein lehdissä kuvataan?
No sanotaanko, että tietenkin iltapäivälehtien tarkoituksena on myydä kyseisiä tuotoksia ja sanotaanko, että siihen sellainen pieni mukava lisä tuo varmaan heille sitten ylimääräisiä silloisia markkoja, nykyisiä euroja, mutta kaiken kaikkiaan niin voisin sanoa, että kun pinta on hieman raapaistu, niin aika lähellä totuutta ollaan. Ja mikä siinä, kun tapakulttuurista puhutaan, niin tavathan ovat tehdyksi muutoiksi.
Minusta tavat ovat oikeastaan sellainen niin kuin liikennesäännöt. Ne koskee kaikkia ja jos pahemmin törmää, niin voi olla, että sakkoja tulee. Ei tavoista niinkään, mutta liikenteessä.
Kuten tästä on voinut jo kuulla, tänään siis keskustellaan käytöstavoista tässä ohjelmassa. Mä haluan vielä sanoa ennen kuin aloitetaan oikein urakalla teille molemmille sen, että mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut teidät studioon ja vielä samaan aikaan. Ja haluan siis keskustella, täällä kätellään nytte.
Ja suudeltiin oikeaoppisesti.
Kyllä, ei osuttu.
Aivan.
Kyllä. Mä haluan siis keskustella teidän kanssa tänään käytöstavoista. Siitä, mikä on käytöstapojen merkitys. Elämmekö käytöstapojen suhteen muutoksessa vai rappiossa? Ja tätä kautta päästään tietysti siihen kysymykseen maailmanrauhasta, joka mun mielestä myös on olennainen käytöstapojen suhteen. Mun näkemykseni on siis se, että kun me puhutaan käytöstavoista, niin me puhutaan itse asiassa siitä, miten me ihmiset tulisimme toistemme kanssa toimeen. Miltä tämä kuulostaa?
Ja tuo loppulause oli erittäin hyvä, koska koko tapakulttuuria lähtee siitä, että toinen ihminen huomioidaan, että annetaan hänelle tilaa, ollaan hänelle ystävällisiä, vaikka hän saattaisi sanoa hankalasti takaisin.
Ja rakas kollegani, ex-Radio Helsingin aamujuontaja sanoi aikoinaan, että koskaan ei ole liian myöhäistä halata toisiaan.
Sen verran vielä kerron tulevasta lähetyksestä, että tässä showssa tullaan kuulemaan kovaa kamaa menneisyydestä esimerkkinä siitä, miten tapakulttuuri voi myös muuttua. Hyvä. aloitetaan.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja välittömästi otetaan kissa pöydälle. Mä puhuin teidän molempien kanssa eilen puhelimessa ja olin tosi vakuuttunut siitä, että kyllä me varmaan joissakin asioissa löydetään tämmöinen yhteinen sävel, mutta sit sä sanoit, Kaarina, jotain, mikä sai mut pikkasen jännittämään.
Onneksi vaan pikkasen.
Niin, no kyllä mä veikkaan, että pikkanen on ehkä vähän myös liioittelua jonkin verran, nimittäin sä sanoit, että sä et siedä lainkaan kiroilua, sulla on asian suhteen nollatoleranssi, ja mä tiedän, että Vallu taas on välillä vähän karskisuustaan, ja myönnän, että itsekin välillä joskus sorrun lähetyksessä voimasanoihin. Mitäs me tälle asialle tehdään?
Me pyrimme totta kai olla mahdollisimman kohtelias, koska täällä on arvovaltaista vierasta minusta katsottuna vasemmalle, teistä kuulijoista katsottuna mihin suuntaan tahansa haluattekaan, niin pyrimme tietenkin välttämään näitä korrekteja täytesanoja, mutta jos niitä sitten välillä lipsahtaa, varsinkin kun Kaarina sitten jossain vaiheessa ehkä möläyttelee sellaisia asioita, jotka eivät sitten tällaisen 43-vuotiaan herrasmiehen korvaan oikein hirveästi maistu.
Mistä tämä nollatoleranssi mediassa tulee?
Siis missä te tulee?
Kirosanojen suhteen.
Mutta eihän lehdistöllä, ei medialle, ei ole tällä hetkellä nollatoleranssia. Ei,
minkä takia sä oot sitä mieltä, että pitäisi olla?
Lasten takia. Lasten takia ihan täysin. Mä ymmärrän, että me aikuiset, jokainen meistä osaa hirvittävän määrän näitä voimasanoja ja osaa noitua siellä täällä. Mutta mä pidän sitä semmoisena ongelmallisena tilanteena, koska nimenomaan käyn aika paljon kouluissa puhumassa lapsille vähän käytöstavoista ja käyttäytymisestä ja tavallaan koitan saada heidät ymmärtämään, mikä olisi oikein toimia siellä. Niin hyvin paljon lasten suusta kuulee näitä vahvoja sanoja. Ja sitten kun vähän miettii, mistä se johtuu, niin meillä on mediassa sekä printtimediassa että televisiossa ja radiossa, eli siis sähköisessä, viljellään näitä.
Mä ehkä tietyllä tavalla, vaikka kutsutkin tuossa keskustelua sellaiseksi, että on hyvä kuunnella toisiaan loppuun, niin haluan tässä vaiheessa hieman niin kun, esittää erkanevan mielipiteeni siitä, että on olemassa myös erilaisia kirosanoja. Jos ajatellaan olemassa sanoja saatana, perkele, helvetti, jotka edustavat ehkä tällaista niin kuin voimallista, että kun on jollain tavalla haluaa antaa jollekin lauseelle suuremman merkityksen, niin ehkä siinä mielessä on sinänsä hyväksyttävää käyttää näitä sanoja, mutta sitten kun mennään tällaisiin henkilökohtaisiin asioihin, puhutaan homoista tai jostain muusta tällaisista vaikka vittusanoista, niin mun mielestä silloin niiden merkitys on ehkä hieman erilainen, kun jos mä sanon, lyön puukon pöytään ja sanon, että
miksi
perkele.
Miksi sanoit pelkästään ehkä? Niillä on tosi suuri merkitys.
No tietyllä tavalla pitää kuitenkin muistaa, että lapsetkaan eivät ole kuuroja ja se, että mitä maailmalla
siksi
tapahtuu.
Siihen mä vetoankin. Kun lapset katsoo esimerkiksi kotona vanhempiensa kanssa, menen enää niin pikkulapsiin, että he katsoo vanhempiensa kanssa televisio-ohjelmia. Olisi ohjelma melkein mikä tahansa, niin sieltä tulee silloin tällöin kirosanoja. Samoin ihmettelen sitä, että lehdistössä muun muassa meidän suurinta päivälehtiä mukaan lukien, niin jos jotain urheilijaa haastatellaan tai jotakin, no lähdetään urheilijasta. Ja hän on ehkä sekunnin muuttuosan tuhannesosalla hävisi, niin on ymmärrettävä, että hän on tunteet pinnassa ja hän on hyvin pettynyt. Ja silloin saattaa suusta tulla jotain tämmöistä, mutta miksi lehti vielä kirjoittaa sen?
Pitäisikö hänen sitten sanoa pentele?
Ei, mä en puutu häneen, mä puhun lehteen nyt. Mm. Miksi lehti printtaa sen saman sen voimasanankin siihen, koska se ei lisää mielestäni jutun lukuarvoa.
Esitän vasta-argumentin, mitä se on pois.
Mistä?
Mitä se on pois siltä ajatukselta, että jos Juha Mietaa häviää sadasosan sitten 50 kilometrin pertsalla, jos hän sitten käy hakkaamassa järvisensä siihen puuun ja sanoo näitä voimasanoja, niin eikö se jollain tavalla ole kuitenkin se, että lapsikin sen ymmärtää, että tuolla miehellä saattaa olla nyt hieman huono mieli.
En halua silti, että ne, mä oon kysynyt nimittäin lehdistössä sitä ja nimenomaan printtimediassa, että kun toimittaja kuitenkin naputtaa sen tekstin, niin onko sillä joku lisäarvo sille jutulle, että siinä on myös nämä voimasanat ja siitä mä oon aika periksi antautunut.
Mä haluan ottaa nyt osaa tähän keskusteluun myös eräänlaisena osapuolena, koska kuten sanottua, aina välillä tulee lähetyksessä kiroiltua ja mä myös ymmärrän voimasanojen käytön joissakin yhteyksissä sitä kautta, että tiedotusvälineiden, varsinkin jos puhutaan semmoisesta, että maalataan kuvaa todellisuudesta, mm-hmm. niin tehtävänä mm-hmm. ei kuitenkaan ole ehkä kaunistella sitä todellisuutta. Että joissakin konteksteissa mä näkisin, että se voimasanan käyttö antaa kuvan siitä todellisuudesta, kyllä. jossa se kertoo. Ja sitten myös mä vetoaisin näiden voimasanojen puolesta joissakin yhteyksissä sitä kautta, että niillähän on, niin kuin sanottua, aivan mieletön ilmaisuvoima. Mm. Minkä takia rajoittaa tätä ilmaisuvoimaa?
No esimerkiksi meillä Suomessa siksi, että meillä on harvinaisen rikas kieli. Meillä löytyy asioista niin huonosta kuin hyvistä, ihan hyviäkin sanoja. Ja mun mielestä se, että esimerkiksi jos laitetaan nyt jokaisessa urheilussa, urheilijan suuhun, niin jopa ymmärrän sen siinä kohtaa, niin kuin sanoit, odotetaan vaikka kuka urheilija tahansa, joka on joko vähän hävinnyt tai kaatunut tai mitä tahansa, jotta hän menetti siinä nyt voiton tai hopean tai jopa pronssin. Niin on, periaatteessa on ihan ymmärrettävä, että suusta tulee silloin, mutta hän on siellä siinä tilanteessa ja siihen se ehkä käykin. Mutta mä kysyn koko ajan ja kysyn vielä kerran, miksi median täytyy tuoda se vielä sanallisesti lehdissäkin?
Mutta miksi median pitäisi eliminoida?
No media eliminoi aika paljon asioita muutoinkin. Miksi juuri nämä ovat nyt nousseet? Mietitään lehdistöä vähän muutama vuosi tai no niin, muutamia reiluja vuosia sitten, niin ei ollut tällaista. Nyt on ollut ihan tavallista.
Tietysti tämä media on kiinnostava juttu. Mä tuossa alussa kävinkin vähän läpi noita otsikoita, joita susta Kaarina on kirjoitettu. Ja mä olen ymmärtänyt, että erässäkin haastattelussa totesit, että et sua vähän harmittaa se, että susta annetaan tämmöinen kuva, että sä jatkuvasti oot sormea heristämässä. Varmasti sitäkin teet, mutta että et sulla on myös sanottavaa positiivisesta näkökulmasta ja tätä aika harvoin sitten nostetaan esille.
Mutta kumpi myy? Jos mies puree koiraa, niin se on ehkä myyvempi kuin se, että koira puri miestä. Kyllä se vanha lause pätee vieläkin. Mutta mä kyllä toivoisinkin, että tapakulttuuriin, että hyvin tapoihin suhtauduttaisiin niin, että ne on meitä kaikkia varten. Ja meillä on ehdottomasti mukavampaa täällä, jos ei tarvitse esimerkiksi. Mä en puutu, jos vaikka nyt sinä nytkin olisit tässä ehkä tai mitä tahansa. En puutu, en mä tuu sormi pystyssä ja mä vaan mietin, että miksiköhän piti valita tuommoinen sana. Ja se oli mun mielestä tässä orkesteri, tai tässä porukassa, joka oli menossa esiintymään, koska se sana, joka luki yhdellä miehellä tässä rinnuksessa, niin oli aika vahva sana ja sitä varmasti moni lapsi on kysynyt kotona, mitä toi on suomeksi.
No tässä tapauksessa on kyllä siinä mielessä samaa mieltä, että tässä tietenkin nämä tietyt sanat saattaa paidassa aiheuttaa jonkinnäköisiä niin kuin eriäviä mielipiteitä sitten niin kuin eri kansakuntien tai ikäluokkien suhteen, mutta provokatiivisuus on myös yksi sellainen voimavara maailmassa, että tietyllä tavalla myös asiat ei etene, jos edetään vaan pelkästään tapakulttuurin niin kuin edellä, eli sillä tavalla, että niin kuin pelkästään niitä asioita, jotka jo aikoinaan on sovittu, että kyynärpäät pidetään pöydällä ja tehdään tällaisia tietynlaisia asioita, niin tapa.
Missä niin on sovittu, että kyynärpäät pidetään pöydällä?
No, mikä Downton Abbeyssä taisi olla tällä tavalla, jos olen koskaan niin kyseistä sarjaa seurannut. Mutta mä tarkoitan vaan sinä, että tietyllä tavalla niin tapakulttuurin hyvät puolet on siinä. Siis mä olen itse kirjakauppasuvustajalla, mä olen oppinut niin siinä mielessä hyvät käytöstavat. Ja jo aikoinaan, kun luin hyvin paljon kirjallisuutta, niin opettelin jopa puhumaan ihan puhdasta kirjakieltä ja välttelemään täytesanoja tai voimasanoja ja kaikenlaisia muita. Mutta mä jossain vaiheessa sitten hyvin pitkälti huomasin myös, että sellainen tapa puhua korrektisti tai tapa tehdä tiettyjä asioita, niin ei ehkä hirveästi kehitä myöskään niin kuin sitä ajatusmaailmaa, eikä kehitä hirveästi sellaisia mekanismeja, mitä ihmisten aivoissa pitäisi niin kuin tapahtua, että kyllähän tietynlainen niin kuin oksentaminen ja ulostulo ja sellainen kuin voimaannuttaminen niin kuin sanallisestikin niin edesauttaa sitä, että me päästään niin kuin omassa itsessämme eteenpäin ja muuta. Että jos me pysytään hyvin korrektina, juuri esimerkkinä niin kuin itse tuolla Filippiinillä niin juuri pari viikkoa olleena, niin näin.
Ja sen näkyy muuten naamasta.
Kiitoksia. Niin näin tuhansia ja tuhansia kiinalaisia, joilla kaikilla on niin sanotusti ihan. Se on niin kuin samasta muotista, että Orwellin niin 1984 sarjasta tai kirjasta suoraan katsottuna, niin kun kaikki käyttäytyy niin kuin tapana on, niin kyllä voin sanoa, että siitä tuo inhimillisyys on aika kaukana.
Mä yritän tiivistää. Yritätkö sanoa, Vallu Valpio, siis sitä, että tämmöiset niin kuin muodolliset käytöstavat ja etiketti tasapäistää?
Kyllä.
Mitä sanoo Kaarina?
Olen eri mieltä. Ne on pelkästään, nämä tapa-asiat on ohjeena sille, että antaisimme tilaa toiselle, niin kuin nyt sinä ja minä tässä keskustelussa. Ja kummankaan ei tarvitse väittää, että toinen on väärässä, eikä kummankaan tarvitse korostaa, että minä olen oikeassa. Mutta jotta tullaan toimeen tavallaan toinen toisemme kanssa niin Suomessa kotona kuin maailmallakin, niin täytyy antaa tilaa molemmille. Ja siihen, nimenomaan siihen kontekstiin, en näe mitään syytä. Mä oon saanut elämän aikana aika paljon matkustaa ihan töiden merkeissä, niin en ole tavannut toista kansaa vielä, jossa kidoltaisiin näin paljon kuin meillä.
Mutta jos me esimerkiksi otetaan näitä äsken toimittajan mainitsemia otsikoita, niin jos ruvetaan puhumaan niin kuin pukeutumisetiketeistä ja kaikista muista, niin mä pitäisin niitä kuitenkin sinällään aika turhina suhteessa siinä, että jos esimerkiksi Paleface-niminen artisti astuu linnanjuhlissa tasavallan presidentti ja hänen vaimonsa tai miehensä eteen, niin siinä, että onko valkoiset lenkkarit vai onko sitten tuota kävelykengät tai mitkä tahansa jalassa, niin mä uskoisin, että nimenomaan eliminoi sitä tietynlaista persoonaa ja tietynlaista niin kuin olemista ja sitä, mitä hän haluaa niin kuin yhteiskunnalle viestittää tai ylipäätänsä kaikille. Niin mun mielestä tietynlainen niin kuin tapakulttuurista, että onko smokki päällä tai onko sitten punainen kravatti sitten vaikka otsassa niin kuin Juice Leskisellä konsanaan, niin mä uskoisin, että Juice Leskinen jäi kuitenkin historiaan enemmän siitä, että hän oli kravatti otsassa ja Suomen kansa on erittäin onnellinen siitä, että hän oli joskus kravatti otsassa.
Mä otan kantaa siihen lenkkariasiaan, että kuitenkin lenkkari jalkaisella herralla oli frakki päällä. Ja kun oli mikä kutsu tahansa, oli itsenäisyyspäivän kutsu tai vaikkapa sinä järjestäisit kotona tulevat 50-vuotispäivästä tai mikä tahansa, niin on ihan oikein isäntävältä laittaa sinne vasempaan alakulmaan pukeutumisneuvo. Vaan siksi, että ihmisillä on hyvin paljon epävarmuutta. Tiedän sen juuri siitä, kun aika paljon tulee soittajia tai sähköpostia ja kysytään, mitä pannaan päälle, kun lukee näin ja näin. Ja itsenäisyyspäivä varsinkin nyt tänä vuonna voimme siis kaikki nostaa sen asian vahvasti esille. 100-vuotinen itsenäisyys ei ole kovin helpolla tullut meillekään. Ja tämän vuoksi niin toivoisin, että ei lähdetä soloilemaan sillä pukeutumisella, oli se sitten mikä tahansa, mutta jos on juhlapukusana, niin se on juhlapukusana ja se on yksiselitteisesti frakki tai tumma puku.
Mutta emme voida Suomen 100-vuotishistoriaan tukeutua pelkästään ajattelemalla sitä, että meillä on ollut toinen maailmansota ja meillä on sitä kautta sitten saatu ehkä 1917 jonkin sortin itsenäisyys ja sen takia meidän pitää
miten niin jonkin sortin?
No minkä hetken tai minkä sortin itsenäisyys meillä tällä hetkellä on? Meitä tarvitaan kuulua Euroopan unionia. Tämä niin sanottu itsenäisyyskään ei tarvitse olla enää siinä mielessä enää totta, mitä ehkä joskus parikymmentä vuotta sitten
on. Tämä on tietysti toinen keskustelu, jota voitaisiin myös käydä, mutta se vaatisi ehkä oman ohjelmansa ja se on tietysti ehkä myös kiinnostava pistää tuonne korvan taakse meikäläiselle, että jos tämmöinen jossain vaiheessa järjestää. Mä haluaisin vielä yhden, tässä nyt niinku riskinä on tämmöinen, että mä haastan nyt käytöstapoja, mutta se ei ole mitenkään mun tarkoitus. Mä haluan siis arvottamatta kysyä tämän kysymyksen Kaarina sulta. Mä olen huomannut, että joillekin ihmisille tilanteet ja tilaisuudet, joihin liittyy se, että pitäisi olla jotain käytöstapoja tai ehkä tietää vähän tarkemmin etiketistä, niin ne on ihan kamalan vaikeita. Iloisestakin ihmistä saattaa tulla kauhean jännittynyt ja saattaa pelätä sitä tilannetta ja on myös törmännyt siihenkin, että ollaan jätetty menemättä sen takia, kun on ollut semmoinen fiilis, että tilaisuus on liian hieno. Ymmärrätkö tämmöisen ihmisen kokemusta?
Ymmärrän ja ehkä se johtuu siitä, että esimerkiksi kun menin aikoinaan naimisiin, niin en minäkään tiennyt armeijan asioista kauhean paljon. En tuntenut hihalaattoja, enkä tuntenut kaulusmerkityksiä, mutta huomasin hyvin pian, että se on, jos se on mun ongelma, niin mun täytyy ne opetella. Ja oikeastaan sieltä lähti koko tämä tapakulttuurista kiinnostuminen, että joku merkitys on niillä ja kaikki asiat on opittavissa. Enkä ole koskaan havainnut semmoista suurta tarvetta itselleni, että mä haluan toimia vastoin esimerkiksi etikettiä. Ensinnäkin, kun tiedetään, että koko tämmöinen etikettikeskustelu, joka on tämä tapakulttuurikeskustelu, on lähtöisin Ranskan aurinkokuninkaan hovista. Jopa etikettisanakin tulee ranskan kielestä, niin hyvin monta kertaa, kun näistä puhutaan ihmisten kanssa ihan rauhallisesti keskustelussa ja juodaan vaikka kahvia tai jotain, niin sieltä tulee semmoisia kysymyksiä, jotka kertoo hyvin, että jokainen periaatteessa pohjimmiltaan haluaa toimia oikein. Nyt mä en ota siis kehenkään ihmisen noin muuten kantaa, mutta että ihmisellä on enemmän halua toimia oikein kuin olla ristiriitainen. Sitten tulee semmoisia tapauksia myöskin, jotka haluan näyttää, että mä osaan toisin toimia ja haluan näin tehdä. Vapaamaa. Jokainen tekee mitä tekee, mutta sitten kantaa siitä myös seuraukset. Ja tämä heijastuu esimerkiksi työhaastattelutilanteessa, kun työhaastatteluun tullaan vaikkapa nyt johonkin isoon kansainväliseen yritykseen täällä Suomessa. Ja syystä tai toisesta tulija on farkuissa tai teepaidassa tai mitä tahansa sellaista, joka ei vaan sen firman imakoon sovi. Minä en ole sitä määrännyt, vaan se firma on sitä kansainvälisen ohjeistuksensa takana. Niin silloin tietysti otetaan hirveä riski. Ja sitten kun sitä paikkaa ei saada, niin ei siitä pidä moittia sitä yritystä.
Tuossa mielessä mä oon ihan samaa mieltä, että missä nimessä en ole tyrmäämässä tapoja, vaan on olemassa tiettyjä hienoja tapoja. Eli kun mennään tiettyihin tilaisuuksiin, niin jos se on luonnollista ja tietyllä tavalla se tuntuu mukavalta, niin on kivaa, että jos käsketään, että laitetaan puku päälle
tai jotain muuta. Niin
neuvotaan, mutta usein saattaa olla, että on pukupakko. Esimerkiksi olen 20 vuotta käynyt juhlissa ja voi sanoa, että joskus on pakko laittaa tiettyjä asioita päälle. Mutta jos sä otat niin kuin vertailun niin kuin aurinkokuninkaan Versailles, niin pitää muistaa kuitenkin, että siellähän ihmiset kävi paskomassa pitkin niin kuin, sitä kyseistä Versaillesin salia. Ja siellähän sitten niin kuin palvelijat kävi pyykimässä ja anteeksi ei pyykimässä, vaan ottamassa kakat pois pitkin sitten lattioita. Että tietyt tavat niin on joskus myös muokattavassa ja ehkä päästään myös eteenpäin tässä hommassa. Että tietyllä lailla tapoja ei ehkä tarvitse niin fakkiintuneesti noudattaa, kun voidaan päästä niin kuin eteenpäinkin niissä asioissa.
Hei, mä haluan hetkeksi pysähtyä ja esittää sulle, Vallu Valpio, tämmöisen kysymyksen. Älä suutu, mutta tämä liittyy tähän sun sanavalintaan, mitä sä äsken käytit. Siis siihen, että tämmöisessä työpaikkahaastattelussa, niin sen sijaan, että pyydetään, niin sä sanoit, että käsketään.
Siinä on vissi ero.
Niin mä tähän jotenkin, tämä särähti mun korvaa ja esitän sulle tämmöisen kysymyksen. Oot sä asenteellinen tämmöistä niin kuin tapakulttuuria ja etikettiä kohtaan? Tunnistatko itsessä semmoisen piirteen?
Siis mulla on ollut aina ihan lapsesta lähtien sellainen ajatus, että tapakulttuuri pitää tappaa. Eli tietyllä tavalla on olemassa tapakulttuuria, jota pitää totta kai noudattaa, mutta sitä jollain tavalla pitää ehkä hieman modernisoida ja saada niitä tapoja ehkä niin kuin nykypäivään, koska tietyt asiat liittyy se sitten vaikka kirkkoon tai liittyy se sitten millä tavalla niin kuin, käyttäytymiseen missä tahansa tilanteessa, niin on jollain tavalla pelottavaa, jos se vain ja ainoastaan pitää sitä tiettyä aurinkokuninkaasta lähtien olevaa niin kuin tietynlaista niin kuin mentaliteettia tai metaforaa niin kuin päällä, niin siinä mielessä mä olen aina pyrkinyt olemaan kohteliaasti tietyissä paikoissa, tietyissä hetkissä. En millään tavalla yritä provosoida, mutta se, että jollain tavalla, jos se muuttuu minun tahtotilani ulkopuolelle ja minusta tuntuu epämiellyttävältä olla, niin kyllä mä jollain tavalla pyrin siinä tilanteessa ehkä jopa tietoisesti hieman rikkomaan sitä tilannetta, jotta saadaan aikaiseksi jonkinnäköinen ehkä jopa keskustelu, koska samalla tavalla, jos puhutaan naispappeudesta tai puhutaan mistä tahansa, mitä tapoja nyt on ollut kautta aikojen, niin tietyllä tavalla sellainen rajojen rikkominen avaa ehkä jonkinnäköisiä sellaisia tietynlaisia niin kuin uusia keskusteluaiheita ja toimintatapoja, jotka sitten jonain päivänä saattaa olla hyvin hyväksyttyjä. Kyllä tänä päivänä varmaan mietitään, että tietyt asiat on ihan
Miksi haluat juuri sinä olla rajojen rikkoja?
Hei, mutta tähän liittyen, Kaarina, mä kysyn tähän väliin yhden kysymyksen, koska tämä kuulostaa siis siltä nyt, Vallu Valpio, että sä yhdistät myös tapakulttuurin tämmöisen niin kuin auktoriteettiin.
Kyllä. Ja se johtuu ihan pelkästään vain ja ainoastaan siitä, että jos me mietitään niin kuin feodaaliyhteiskuntaa tai mietitään yhtään minkäännäköisiä luokkajakoja kautta aikojen, niin siitä lähtien, kun me ollaan meillä on ollut rengit ja isännät ja piiat ja kaikkia muuta, niin pitää muistaa, että nämä käytöstavathan on tullut sitten niin kuin tietenkin kirkolta ja sitten ylimystöltä ja kaikkia muuta. Että tietyllä tavalla sitten tämä niin sanottu niin kuin tavallinen kanssahan on käyttäytynyt hyvin silleen, että ehkä meillä on vähän muutakin tekemistä kuin tässä näin, kun pitää kuitenkin 24 tuntia olla pellolla, kun ruvetaan nyt sitten miettimään, että kummalla syödäänkö harkolla ja veitsellä vai syödäänkö käsin tai jollain muulla. Niin tietyllä tavalla tällainen niin kuin auktoriteettipainotteinen lähestyminen siihen, että pitää tehdä jotain asioita, mitkä ei tullut kovinkaan luonnollisilta, niin pitää muistaa, että nämä lähtökohdat, niin kuin sä mainitsit, niin on tullut ne ei ole tullut metsästä, vaan ne on tullut tai ihmisillä, joilla on vähän niin kuin enemmän aikaa miettiä tuollaisia asioita, jotka on niin kuin hyvinkin turhanpäiväisiä.
Niin, tai hyvinkin ohjeellisia ja hyvin hyviä. Liikenne olisi yksi hyvä esimerkki siitä, että jos siellä jokainen menee ja haluaa näyttää, että mä menen tästä ja mua ei kiinnosta, miten muut tekee, koska mä haluan tehdä näin, niin huonosti käy. Että kyllä mä sanon, että tapakulttuurilla on vähän semmoinen liikenne, niin voidaan sanoa, että liikenteestä löytyy tähän sama. Ja samoin pöytätavat, sä puhuit äsken niistä, millä syödään. Harukka, keksintö on aika hyvä olemassa.
Mutta esimerkiksi se, että
Suomi on ollut aikoinaan hyvin paljon puulusikalla syöjä, siinä on mennyt kaikki ruuat, mitä on mahdollisesti ollutkin. En puhutu siihen sen enempää, vaan sanon, että harukka myöskin helpottaa. Ja harukan oikea käyttö helpottaa. Ja juuri siihen samaan tulee just nämä pöytätavat hyvin vahvasti esille, että kukaan meistä ei hallitse hirveän hyvin kaikkia maailman asioita, eikä ole tarkoituskaan. Mutta jokainen voi vähän seurata esimerkiksi kutsuilla isäntäväen ohjeita tai isäntäväen menettelyjä ja tavallaan siitä katsomalla oppia vähän lisää.
Niin. Valu Valpio tuossa äsken mainitsi sen, että sun mielestä tapakulttuuria pitäisi päivittää tai jotenkin uudistaa, mutta meillähän on nyt siis tähän liittyen asiantuntija täällä studiossa. Kaarina Suomperä, sä varmaan hyvin tiedät siitä, että milloin tämmöinen etiketti uudistuu ja minkälaisella syklillä itse asiassa tapakulttuuriin tulee uutta ja se mukautuu tähän maailmaan.
No mä sanon tuohon pukeutumiseen juuri yhden sanan, että nämä tämmöiset ohjeet, jotka on kansainväliset, ne ei koske vaan meitä suomalaisia, vaan ne koskee kaikkia. Ja juuri siksi sanoisin, että on ihan hyvä, että meillä laajasti on samat säännöt eri asioissa, koska muuten siellä joka tapauksessa löytyy aina joku, joka haluaa niin kuin nostaa oman itsensä esille, että mä en näin tee, mä haluan tehdä näin toisin. Ja siihenkin vapaa maa sallii. Ja nyt kun puhutaan tästä sun kysymyksiin liittyvästä, niin pukeutuminen on hyvä esimerkki siitä, että niin kauan kuin miehillä on vielä frakki ja tumma puku juhlapukuna, on ihan okei, kukaan tuskin vastustaa, tuskin sinäkään. Ja smokki on iltapuku ja naisilla on sitten vähän vastaavasti samassa hengessä puettu. Mutta sitten ihan uutta tapakulttuurin kannalta on muun muassa se, että on smart casual, casual ja business casual, joka kertoo, että se ottaa vastaan uusia asioita, uusia ilmiöitä ja koettaa sopeutua niihinkin. Ja siksi sanon, että pukeutumisohjeet on ihan selkeä neuvo, juuri äsken puhuin tästä työhaastattelusta, että ei kannata niin kuin tahallisesti tallata kaikkea, joka ei joko itseä miellytä tai itselle sovi tai itse ei siitä syystä tai toisesta pidä.
Niin tässähän nyt käy sellainen mielikuva mulla nyt, että me edustettaisiin jotenkin näköisesti niin kuin fundamentaalisesti eri puolia. Että mä olen kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa, että on hienoa, että on tietynlaisia etikettejä, mitkä jopa tuo sen arjen ulkopuolelle tietynlaisia sellaisia jopa juhlantuntua tai jotain muuta. Että kyllä mä nyt, jos me häihin mennään, niin minusta on erittäin tyylikästä että, ja mukavaa, että saan pukeutua ja hienosti ja saa käyttäytyä hyvin ja no siihen asti, kunnes sitten häävalssi on vedetty. Mutta anyway, kaiken kaikkiaan, niin silti pitää muistaa, että
sä osaat siis tanssia valssia.
Ehdottomasti osaan. Mä olen käynyt aikoinaan nuorissa vapaa-ajan kouluun melkein loppuun, niin mä saan itse asiassa kaikki tanssit.
Wow.
Joo, kyllä.
Hieno
kyllä,
juttu.
Mutta se, että tapakulttuurista puhuttaen, niin se on ihan samalla tavalla, että tapakulttuurihan on hyvin pitkälti myös länsimaalaisten niin kuin, rakennelma. Että jos ajatellaan, että sä painelet tuosta niin kuin 4000 kilometriä sitten tuonne itäänpäin, niin tavathan on ihan erilaisia. Ja se, että millä tavalla niitä rupeaa sitten kunnioittamaan, niin tässähän on sitten taas tällainen asia, että jos sä meet Saudi-Arabiaan tai sä meet vaikka Iraniin, niin tavallaan se tapa, mitä siellä toteutetaan esimerkiksi naisten pukeutumisen suhteen, niin pitääkö se hyväksyä sun
mielestä? Tämä on kiinnostava kysymys ja mä haluan tähän vielä palata ja puhutaan tästä kansainvälisyydestä hetken kuluttua. Mutta vielä jos pikkasen kelaan takaperin siihen ajan, että kyllähän tapakulttuuri muutoksessa on, niin haluaisin tähän liittyen esittää tällaisen pienen todisteen tähän väliin siitä, että ajat ovat muuttuneet. Vuonna 1963 maailma oli aika erilainen paikka, mitä tulee sauhutteluun. Tässä pieni tällainen muistutus siitä, että minkälaista aikaa 60-luvulla elettiin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tupakoimisesta ruokapöydässä on oltu eri mieltä täsmälleen 400 vuotta. Sen kauemmin ei näitä tupakkaa vanhassa maailmassa ole tunnettu. Tiukimmin säännöistä kiinni pitävät eivät sitä hyväksy pöytään ollenkaan. Sen aika tulee vasta, kun noustaan pöydästä ja siirrytään kahviin. Gastronomit ovat yhtä mieltä, mutta toisesta syystä. Heidän mielestään tupakoiminen tylsistyttää makuaistin ja ateria menettää kaiken viehätyksensä. Vapaamieliset sallivat tupakoimisen pöydässä, mutta vasta paistin jälkeen. Sikaria vielä vähemmin piippua eivät silloinkaan. Savukkeita ei hienolla päivällisillä liioin kaivella taskuista, vaan ne ovat joko pöydällä tai tarjollaan erikseen tarjottimilta. Englannissa tavat eivät salli virallisilla päivällisillä savukkeen sytyttämistä ennen kuin kuningattaren mallia on juotu. Tosiasia on, että tupakoimisen mukana tuhkakuppi on löytänyt tiensä pitopöytään. Vain Amerikassa voidaan karistaa tuhkat jopa lattialle. Jos pöydässä ei ole tuhkakuppeja, se on merkkinä siitä, että isäntäväki jostakin syystä toivoo, että aterian aikana ei tupakoitaisi. Törkeätä on karistaa tuhkalautaselle. Kernaammin sitten tupakan tuskainen vai vihkaa pyytää tuhkakuppia. Se on vähäisempi etikettivirhe. Juhlapöydän tuhkakupit ovat pieniä ja ne katetaan jokaiselle erikseen. Hankalaa olisikin, jos vieraat kurkottelisivat tuhkansa pöydän yli yhteiseen astiaan. Tarjoilijoiden on syytä jatkuvasti vaihtaa tuhkakuppeja, koska täysinäisistä kupeista leviää vastenmielinen seisovan tupakan haju. Tuhkakupit ovat muuten joko kristallia, hopeaa, poslinia tai keramiikkaa, ja ne voivat olla tavattoman koristeellisia ja viehättäviä. Tulen tarjoaminen ruokapöydässä tupakkaan on arkaluontoinen etikettikysymys sekin. Se, jolle tarjotaan tulta, ottaa itse tulitikun käteensä, vain kunnia vieras tai arvossa ylempi tai nainen voi olla tarttumatta tikkuun. Turha on tavallisen kuolevaisen yrittää matkia kadettikoulun käyneiden tulitikkutemppuja. Eräs sääntö on kuitenkin muistettava. Päivällispuheiden aikana ei tupakoida. Eipä silloin syödä eikä puhella toisten kanssa. Tuhkakuppiin ei myöskään kilistetä, kun aloitetaan puhe. Tuhkakuppia ei liioin saa pihistää.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kyseessä oli siis Topi Törmän kertaus siitä, että miten tupakoida kuuluu ruokapöydän äärellä. Vuosi oli siis 1963. Täällä studiossa Kaarina Suomperä, tapakouluttaja ja Vallu Valpio, mediapersona. Tavaton Vallu Valpio. Mites Kaarina tänä päivänä menee tuon ruokatupakoinnin suhteen tuo etiketti?
Se menee ihan oikein, ihan hyvin. Eli tuhkakuppia ei kateta pöytään, ei minkään koossa, ei kristallisena eikä hopeisena, eikä tietysti myöskään karisteta matolle, mutta toisaalta niin tämähän on ihan terveellistä. Että jos ihmisellä on intohimo tupakkaa kohtaan, niin hän sitten menee johonkin muualle, mutta se on terveysriski. Ja tänään juuri tämä oikeastaan tuli minusta hyvin esille tässä muodossa, koska tänä aamuna kun uutisissa oli, että Suomessa on valtavasti nyt tätä nuuskakauppaa. Eli nähtävästi me haluamme kuitenkin tehdä tämmöisiä omaperäisiä ratkaisuja tuonkin suhteen, mutta savuke todella, se, että tuhkakuppia ei ole, on ihan hyvä merkki siitä, että tupakointi ei ole sallittua päivällispöydässä eikä kenenkään kotona. Ja sitten meidän täytyy muistaa, jos mennään vieraaksi vaikka Vallun kanssa nyt johonkin, joka on kutsunut meidät syömään, ja siellä on paljon ihmisiä, niin siellä saattaa isäntäväellä tai perheenjäsenestä jollakin olla esimerkiksi hengitystieallergioita. Niin tässä kannattaa ottaa huomioon myöskin se, että ei pidä hirveän voimakkaasti tuoksua vahvoille hajuvesille eikä partovesillekään. Eli meillä on monissa asioissa on semmoisia niin kuin toisaalta liepeitäkin, joita ei tulla aina ajatelleeksi. Et miettikääpä lentokoneessa, kun ei siellä saa tupakoidakaan, eikä siellä ole vissiin mitään semmoista koppiakaan, mihin pääsee. Junassa sentään pääsee johonkin niihin sivukoppeihin. Niin mitä tekee ihminen, jolla on hengitystieongelma, hänen toisella puolella tuoksuu sikarille henkilö ja toisella puolella vaikka sitten kielo hajuvedelle. Eli me olemme myös toisenlaisessa yhteiskunnassa ja toisenlaisessa maailmassa, eli terveysriskejäkin voi esiintyä näissä tapa-asioissakin.
Niin, kyllä mä tietenkin kaipaan niitä aikoja vielä, kun sisätiloissa sai tupakoida ja voi sanoa, että juuri busseissakin taisi saada vielä polttaa siellä takaosassa vielä jossain vaiheessa. Onks mäkin olen kuitenkin 43, että kyllä mäkin joskus jo näitä aikoja elänyt, mutta tietenkin tässä tapauksessa olen myös samaa mieltä kanssasi, että kyllä se epämiellyttävä on ollut jossain vaiheessa. Ja totta kai tässä tapauksessa tämä tapa on hienoa, että se on mennyt sellaiseen pisteeseen, että kunnioitetaan myös toisia ihmisiä siinä tapauksessa, jos tällaisia asioita on. Tietyllä tavalla mä olen aina sitä mieltä, että tapa... Ja tapakulttuuri tietyllä tavalla niin kuin sitouttaa ihmiset ehkä jollain tavalla hienolla tavalla sillä tavalla, että kuulutaan johonkin tiettyyn konseptiin ja ollaan tietyllä tavalla niin kuin tietyissä asioissa niin kuin yhtä, mutta mä olen edelleen sitä mieltä, että kuitenkin niin kuin tapakulttuurinkin pitäisi kuulua myös jonkinnäköinen vapaus toteuttaa sitä tapaansa sitten myös sillä tavalla, että ei välttämättä loukkaa kuitenkaan, mutta tietynlainen niin kuin erilaisuus myös tapakulttuureissa niin on ihan mukavaa ja sen takia musta on mukavaa, että käy ympäri maailmaa katsomassa, että minkä näköisiä tapoja on olemassa eri päin maailmaa.
Nyt paneudutaan siihen kansainväliseen puoleen, mitä tulee tapakulttuuriin. Sä oot, Kaarina, kouluttanut ihmisiä siitä, että miten selvitä erilaisten kulttuurien kohtaamisesta. Ja se on tietysti aika olennaista, kun puhutaan verkottuneesta ja kansainvälisestä maailmasta, kun missä me nyt eletään. Ihan siis tämmöinen käytännön juttu. Miten se menee? Kuka mukautuu kenenkin kulttuuriin? Siis vieras vai isäntä?
Uudestaan. Siis kuka, jos leikitän, että sä oot nyt sieltä arabimaista. Ja mä tulen sinne.
Niin.
Kyllä mä otan esille, teen itselleni selväksi etukäteen, mitä saa tehdä, mitä voi tehdä, sinutellaanko vai teititelläänkö, puhuttelenko etunimeltä vai sukunimeltä. Ja mä oon sen verran vanhanaikainen pukeutuja itse, että mulle ei koskaan jää turhat napit auki. Napit on kiinni varmuuden vuoksi. Ei vaan ihan oikeasti, että siis on myös huomioitavaa tapoja. Mä vähän hämmästelen sitä, että kun hyvin paljon tavat ovat myös uskontoon sidottuja. Ja nyt kun meillä on ollut muutaman kerran tullut lehtiin, nähtävästi ei ollut sun silmin osunut otsikoita siitä, että itsenäisyyspäivän tilaisuudessa jonkun maan herrahenkilö ei kättele presidentin puolisoa. Niin siinä kannattaa myöskin muistaa, että uskonto, meillä on perustuslaki, joka antaa jokaiselle oikeuden omaan eettiseen vakaumukseen. Ja on maita hyvin paljon, joissa itse en osaa sanoa edes, missä se niin kuin tavallaan loppujen lopuksi heijastuu, mutta vieraaseen naisiin ei kosketa. Ja silloin ei myöskään kätellä. Käsi menee sydämen kohtaan ja kumarretaan. Niin siinä huomaan, että kun me mietitään, että maassa maan tavalla, niin jos me vaaditaan kaikkia esimerkiksi maassa olevia diplomaatteja tai tänne muuttaneita ihmisiä, me toimimaan meidän laillamme, niin olemmeko varmiit myöntämään, että me itse toimimme ihan oikein siellä muualla.
Niin tästähän muuten on ollut siis useampiakin esimerkkejä. Viime vuoden puolella oli lehdissä paljonkin siis siitä, kuinka muslimimiehet eivät ole joissakin tilanteissa kätelleet naista. Esimerkiksi Sveitsissä tästä asiasta tuli iso kohu, kun kaksi syyrialaista poikaa kieltäytyi kättelemästä opettajansa.
Ja siellähän nyt muuten burkan käyttö kielletty.
Niin, Ruotsissa sitten oli tämmöinen, oliko se Ruotsissa, kun oli tämä kohu, että tämmöinen imaami oli kieltäytynyt kättelemästä, oliko se ruotsalaiset poliitikko vai toimittaja, joka oli nainen, ja tässä vedottiin siis uskonnollisiin syihin. Ne on tietysti aika moninaisia kysymyksiä, se Kaarna annoi tässä jo omaa näkemystä aiheeseen liittyen. Onko sulla tähän jotain valvalpia?
No mulla on sellainen hyvin rationaalinen ja käytännönläheinen ajatus siitä, että kyllä niin kuin, vaikka kuinka liberaali olenkin, niin haluan myös olla liberaali niissä ajatuksissa, että maassa maan tavalla, niin siinä mielessä, että tietenkin jos uskontokunta kieltää nyt, jos puhutaan niinkin minimalistisesta asiasta kuin yhdestä kättelystä, niin se on eri asia. Mutta jos me ruvetaan puhumaan esimerkiksi niin kuin ihmisoikeuksista ja siitä, että kuinka naista niin kuin kohdellaan Suomessa, jo vaikka sä tuletkin eri maasta, niin kyllä siinä vaiheessa pitää kuitenkin todeta se, että meillä on olemassa tietty niin kuin lainsäädäntö, mikä kieltää niin kuin naisen kohtelemisen tietyllä tavalla, mikä jossain maissa on niin kuin hyvin normaalia. Että tässä on niin kuin hyvin laaja-alainen tämä näkemys, että kun puhutaan niin kuin lillukanvarsista tai puhutaan isoista asioista, niin silloin mä ehkä pystyn hyväksymään sen, että jos nyt uskontokuntaan kuuluu se, että ei kätellä, niin tämä on nyt on hyvin pieni asia, mutta sitten kun puhutaan niin kuin ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta ja näistä asioista, niin kyllä silloin meidän pitää niin kuin noudattaa niitä hyvin länsimaalaisia demokraattisia ajatuksia, mikä mun mielestä on kaikista tärkeintä, että naisella miehellä pitää olla tasa-arvoinen suhde toisissa.
Joo, ja sitten myöskin kaikessa, kun mennään, jos Vallu tai minä mennään ulkomaille tai sinä, niin kyllähän me kaikki kolme pyrimme toimimaan sen maan sääntöjen mukaan ja sen maan myöskin tavallaan tapojen mukaan, että ei niin kuin mennä sinne puukkovyöllä, kun ollaan Pohjanmaalta. Tämä oli tämmöinen kevennys vaan siitä, kun mä muistan kerran, mulla oli joku esittäjä, että kun hän oli puukko, että hän on Pohjanmaalta. Ja se oli minusta hyvin hellyttävä ja hyvin sopi hänen olemuksensa ihan hyvin, mutta se, että siis kannattaa vaan muistaa se, että millään tapaa, ei siis saa koskaan vedota tapoihin ja sanoa, että tämä liittyy tapakulttuuriin, jos loukkaa toista ja tekee sen niin kuin tavallaan tahallaan, että mä haluan tehdä näin. Ja tämän päivän maailmassa ja tämän päivän Suomessakin niin hyvin vahvalla on nykyisin semmoinen minäkeskeisyys. Minä haluan tehdä näin ja silloin tulee tietysti ongelmia siinä vastapuolen kanssa ja
Mutta jos me ruvetaan ajattelemaan niin kuin vaikka politiikkaa tai yhteiskunnallista harmoniaa tai kaikkea tällaisia asioita, niin pitää muistaa kuitenkin, että on maassa maan tavalla. Meillä on ollut niin kuin hyvä velijärjestelmä ja meillä on ollut tietynlaisia niin kuin...
Miksi ei meillä ole hyvä siskojärjestelmä?
No,
sitä... Tasa-arvosta
puhuit. Ja kuitenkin äänioikeustelu on annettu jo 100 vuotta sitten, että luulisi, että jotain olisi tapahtunut. Niin, jollain tavalla. Mutta anyway, kuitenkin tässä tapauksessa, niin mä tietyllä tavalla niin kuin toivoisin myös, että näissä asioissa oltaisiin jollain tavalla niin kuin järkeviä ja pysyttäisiin sellaisessa niin kuin että niin kuin muutos on kuitenkin se, joka tuo tuoreutta ja uutta, ja sitten me voidaan sitä tapakulttuuria muuttaa sen mukaan sitten, kun me päästään näissä niin kuin ihmisoikeuksissa ja tasa-arvokysymyksissä eteenpäin. Eli mun mielestä mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa, että musta on äärettömän typerää, jos sä lähdet niinku provosoimaan jonkun häätilaisuutta tai jonkun hautajaisia tai jotain muuta tällaisia.
Sanoi niin... hän ja katsoo minua.
Joo, juuri näin. Niin.
En ole edes sormi pystyssä niissä
tilaisuuksissa. Joo, ja mä vaan tässä kättäni heiluttelen ympäriinsä, mutta tosiaankin se, että kyllä näissä asioissa niin muutos on voimaa ja samalla tavalla, kuten noita otsikoita luit, niin tietyllä tavalla se, että mä olen provokatiivisesti ehkä tai intuitiivisesti tehnyt tietynlaisia asioita, niin mä en ole kuitenkaan tietoisesti, enkä ole koskaan aiheuttanut kellekään muulle minkäännäköistä haittaa. Ehkä mä olen voinut itseäni niin kuin potkaista persuuksille, että onko mulla enää töitä sen jälkeen. Onneksi on vielä tänä päivänä, mutta kuitenkin se, että mä olen pyrkinyt tietynlaisessa toiminnassani aina jollain tavalla kenties pääsemään sellaista tietynlaisista lokeroista ja tietynlaisista niin kuin asioista hieman ehkä avarampaan toimintaan. Tietenkin jokaisessa niin kuin hiekkalaatikolla pitää olla reunuksessa ja sitten kun siellä reunuksen sisällä on niitä hiekkaa, niin siellä voi sitä potkia sitä hiekkaa ihan miten haluaa, että totta kai pitää olla sääntöjä ja muuta.
Sitä hiekkaa ei saa heittää toisen
silmille. Ei, mutta tietyllä tavalla niin kuin se, että jos puhutaan tapakulttuurista, sä puhut liikennesäännöistä, niin mun mielestä silloin ollaan kyllä niilinlukan varsissa.
Kyllä mä sanon, että mä pidän kantani siinä, koska siis liikennesäännöt on tehty myöskin meitä kaikkia koskevaksi yhteiseksi. Ja säännöt kuin säännöt. Mehän hyvin äkkiä, me tavallaan kieltäydytään oikeastaan tottelemasta sääntöjä. Meidän mielestä ne on niin kuin luotu rikottaviksi suurilta osin.
Samalla tavalla me kuitenkin niin kun ollaan hyvin fakkiintuneita yhteiskunnallisesti sellaisiin tilanteeseen, että jos ajatellaan Manner-Eurooppaa tai Etelä-Eurooppaa tai jotain muuta, niin kuitenkin niin kun sääntöjä on tehty, niin jos ei tiellä ole yhtään autoa ja siinä on punaiset valot, niin sä voit kävellä ihan hyvin siitä, mun mielestä siitä
suojatien yli. Mulla oli sellainen ryhmä täällä, jota mä olin opastamassa Helsinkiin. Me käytiin jossain teatterissa operassa ja sitten lähdettiin kävelemään operalta ja he asuivat muistaakseni Marskissa. Sellainen puoli tusina henkilöitä ja valtaosa miehiä ja me käveltiin, meillä oli ihan hauskaa ja keskusteltiin operassa ja tultiin tähän eduskuntatalon kulmalle, jossa sitten meni silloin vielä se juna. Seistiin siinä, kun oli punainen liikennevalo. Kello oli varmaan jotain 1 tai 2 yöllä. Mä katsoin, että liikennevalo on punaisena, eikä mennyt. Ja jonkun ajan kuluttua semmoinen hauskan näköinen ranskalainen herra, että madame, ketä me odotamme? Se jäi mulle niin hyvin mieleen. Mä aina siinä kohtaa muistan sen ja aina yleensä, jos jään seisomaan pitkäksi aikaa punaisin, että madame, ketä me odotamme. Mutta ajattelin, miten nätisti hän kysyi. Mm. Hän on sanonut, että lähetään nyt tai mitä me pitäisi seistää, mutta ketä me odotamme.
Mutta Karina, sulla on ihan henkilökohtainen kysymys, että mitä sä ajattelet tietyllä tavalla, että jos Suomen kaltainenkin valtio ja me kaikki noudatettaisiin hyvin tarkasti tällaista etikettirulianssia tai näitä kaikkia niin kuin tapakulttuuria, mitä sä haluat niin kuin tuoda esille, niin millainen tämä yhteiskunta olisi sun mielestä?
Jos se, tuollaisena minä sinä sen nyt kuvasit, niin se olisi aika kauhistuttava ja ahdistava ja vaikea. Ja silloin me ruvetaisiin vielä enemmän kyttäämään niitä virheitä. Siinä kun sä olit äsken sen ET-lehden tai jonkun lehden otsikon, jossa pyydettiin löytämään niitä niin kuin virheitä.
Se meni näin, että kuka mokaa linnanjuhlissa tänä vuonna näitä tyylirikkoja Kaarna Suomperä kauhisteli viimeksi?
Joo, ja mä sanon, että kun lehdi soittaa mulle ja kysyy noita, niin mä aina kysyn, miksi me haetaan virheitä? Miksei me odota toisinpäin lähestymistä, että ketkä olivat onnistuneet? Mä ajan niin kuin tätä tässä tapakulttuurissakin takaa, että silloin, jos lapsi tekee esimerkiksi oikein tai mies, niin kuin sinä äsken melkein suutelit kädelle, etkä olisi koskettanut kättä, se oli hienosti, niin niitä pitäisi minusta nostaa, eikä niitä virheitä. Mä en ymmärrä suomalaisluonteessa sitä, että vähän niin kuin tämä somekulttuuri nyt tullut, että hyökätään nimettöminä tai jotenkin näytä, seinät paukkuu ja lehdet paukkuu ja oma kotipuhelimet ja sähköpostit paukkuu. Miksi meistä on tullut niin kielteishakuisia? Miksi me ei nosteta esille sitä, kun joku tekee hyvin ja onnistuu, nosteta sitä esille? Koska me ollaan pieni porukka ja meitä on niin vähän, ajatellen nyt maailmanlaajuisesti, niin tuettaisiin enemmän toisia, me kehuttaisiin vähän enemmän koulussa jo.
Koska me haluamme vastustaa muutosta. Ja kun muutos on liian nopeaa, niin me haluamme sitä tapakulttuuria, eli sitä joskus menneisyyttä, jolloin kaikki oli paremmin ja kaikki osasivat syödä haarukalla veitsellä oikeaan aikaan, oikeaan kellonaikaan, koko perheen kesken siinä pyörään pöydän äärellä. Niin tietyllä tavalla juuri tämä, että mun mielestä kaikki tällainen niin kuin tapakulttuuri ja tällaiseen niin kuin, muutosvastaisuuteen perustuu se, että minkä takia me tänä päivänä käyttäydytään sillä tavalla, kun me käyttäydytään, koska meille tulee uudenvärisiä ihmisiä maahan, meille tulee uusi työkulttuuri, meidän koko niin kuin tämä arvomaailma ja työasetelma ja se, että onko työ tärkeää ja kello on töitä ja muuta. Ja se muuttuu niin nopeasti, että tavallaan niin kuin ihmiset ehkä haluaa nimenomaan tänä päivänä sellaista niin kuin perinteistä tapakulttuuria. Haluaisivat, että kaikki tapahtuisi niin kuin ennen ja oltaisiin sillä tavalla jotenkin hyvin jäykkiä. Ja sitten samalla tavalla, kun me yritetään pyrkiä siihen, me samalla tavalla tuhotaan ja eliminoidaan niin meidän yhteiskunnan rakenteita siinä mielessä, että me koko ajan jättäydytään pois globaalista maailman eteenpäin menemisestä ja kaikista muusta. Joten niin kuin sellainen niin kuin fakkiintuminen, niin kuin mä käytän toisen kertaan, niin mä en koe sitä niin kuin kovin rakkaan. rakentavana. Että siinä mielessä mä oon samaa mieltä sun kanssa, että näitä hyviä puolia käyttäytymisessä ja tapakulttuurissa, niin niitä mä arvostan erittäin paljon. Niin kuin sanoin, että kyllä mä tässä, niin kuin, anteeksi, että vaan kaksi kertaa suutelin poskelle, kun kolme kertaa piti, mutta mä sanoin, että minun maassani ja minun elämässäni kaksi kertaa suudella toivottavasti on loukannut paljon. Että positiivisia asioita ja tällaista halimista ja sitä, että kuinka avataan ovia ja kuinka kohdellaan ihmisiä, niin näitä asioita totta kai voidaan viedä
eteenpäin. Mä tässä vaiheessa pikkasen vien hommaa vielä eteenpäin. Mun kanssani pöydän äärellä ovat siis Kaarina Suomperä, tapakouluttaja, Vallu Valpio, puhutaan käytöstavoista. Millä mielellä te olette katsoneet sitä, minkälainen presidentti Donald Trumpista kuoriutuu? Kysyn tätä siis sen takia, että tämä myös liittyy hieman käytöstapoihin ja toisten ihmisten kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen. Siis karkeat puheet eivät ainakaan ole vähentäneet sitä karkeaa kuvaa, joka Donald Trumpista ehkä joillain ihmisillä on. Ja sitten jonkinlaisena etikettivirheenä esimerkiksi pidettiin tätä puhetta, jonka Donald Trump pitisi henkensä menettäneen CIA:ssa palveleiden muistomerkillä. Mitä te olette nähnyt tässä kaikessa?
Hyvin erilaisen presidentin kuin aikaisemmin. Siis presidenttys sinänsä on jo iso asia, ja kun puhutaan vielä maasta, joka on noin iso, niin se on vielä isompi asia. Ja siksi vähän huomaan, ainakin itse vähän hätkähtäväni usein, että onko todella niin, että presidentti on nyt äänessä ison Yhdysvaltat-nimisen alueen presidentti. Ja en tunne häntä, en ole koskaan tavannut, enkä siksi oikein voi ottaa mitään henkilökohtaista kantaa muuten, mutta ulkoinen esiintyminen on vähän sellaista huomiota herättävää.
Vielä tässä vaiheessa, ennen kuin päästään Valluun sut ääneen, niin mä haluaisin vielä tämän meidän ohjelman aiheen tiimoilta todeta tässä, että se, minkä takia mä haluan nostaa tänne esille, on se, että välillä joistakin ihmistä ehkä tuntuu siltä, että Trump ei ole valmis kunnioittamaan ja ymmärtämään toisia ihmisiä ja heidän tapojaan. Ja käytöstapojen ja etiketin pointti kuitenkin siis loppujen lopuksi, niin kuin me ollaan tässä todettu, on siis se, että olisi olemassa työkaluja, joiden avulla kohtaaminen voisi sujua ilman, että toinen ihminen loukkaa.
Mutta narsistipopulisti ei pysty muuta tekemään kuin näitä asioita, mitä Trump tällä hetkellä itseään toteuttaa. Eli hän ei elä muiden kautta, vaan elää itsensä kautta ja elää myös sillä tavalla, mitä hänen lähiystäväpiirilleen kuuluu. Eli tässä mielessä hän ei ole niin kuin, siinä mielessä millään tavalla erikoinen presidentti. Et meillähän on ympäri maailmaa moisia presidenttejä, jotka pitävät huolta lähiympäristöstään ja lähiystäväpiiristään. Mutta ehkä tällaisessa länsimaisessa demokratiassa me koetaan nyt niin kuin, ehkä vähän tällaista vaivaannuttavaisuutta sen takia, että nyt me eletään niin kuin täysin tällaisessa niin kuin, pienen piirin ryhmässä, jossa kaikki ajattelee vaan niin kuin omia etuja ja kaikkia. Eli tällainen niin kuin yhteisöllisyys on niin kuin kadonnut kokonaan, ja sitten mitä hän niin kuin tekee näitä tekoja, jotka on hyvin niin kuin radikaaleja toimia, mitkä hän sitten toteuttaa näitä niin kuin vaalipuheita ja muuta, niin edustaa ehkä pahimmillaan sellaista asiaa, että me ollaan kuitenkin niin kuin kahden pitkän maailmansodan jälkeen pyritty rakentamaan YK:ta ja me ollaan pyritty perustaa EU:ta ja me ollaan tällaisia, niin kuin, että millä me pyritään estämään niin kuin konflikteja erilaisia ihmisiä kohtaan ja eri maalaisia ihmisiä kohtaan ja pyritään rakentamaan tällaista niin kuin globaalia yhteisymmärrystä, niin jotenkin jännää, että tällaisen vielä niin kuin ennen Putinin tuloa, jopa Putinin ensimmäisen niin kuin kauden aikana, niin nähtiin jo sellainen lähestymistapa, että kenties Venäjästäkin voi tulla joku näennäisdemokratia ja herra, josta niin kuin Ruotsi lopetti niin kuin pakollisen armeijan ja että mehän mennään kohti niin kuin vapautta ja tällaista niin kuin upeata niin kuin maailmaa, jossa kunnioitetaan toisia ja yhtäkkiä niin kuin me ollakin 10-20 vuotta eteenpäin, niin me ollaan aivan sellaisessa niin kuin kaoottisessa tilanteessa, että jopa niin kuin meidän demokratian niin kuin pyhä Amerikan Yhdysvallat niin kuin toteuttaa sellaisia asioita, että Merkelillä ja ihmisillä ei meidän löytyisi sanoja suusta, että miten tämä on niin kuin mahdollista, että kaikki Brexitit ja Soinit ja kaikki muuta, että jotenkin niin kuin, ja sitten kun me kuvitellaan, että niin kuin maailma on muuttunut jollain tavalla erilaiseksi, ei se ole muuttunut millään tavalla, mutta se niin kuin vähempi osaiset ja ne ihmiset, jotka on kyllästynyt tällaiseen niin kuin hierarkiatoimintaan tai sitten siihen, että miten niin kuin rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy ja muuta, niin aiheuttaa pelkästään sellaisia asioita, että ketä ne äänestää, niin itse asiassa päinvastoin tekevät heille enemmän pahaa. Eli periaatteessa kaikki, mitä Trump tällä hetkellä tekee, toimii Yhdysvaltojen pahaksi. Eli Yhdysvallathan tulee kärsimään jokaista teosta, mutta narsisti, ihminen, joka ajattelee mitään muuta kuin itseään, niin ei se ajattele tulevaisuutta, ei se ajattele tällä hetkellä juuri sitä, mitä se napanöyhtä siellä omassa napakuvassa
on. Odotamme mielenkiinnolla, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, ja tulkintoja voi tehdä monenlaisia. Mä tuossa lähetyksen alussa lupasin, että me ollaan jotenkin päätymässä maailman rauhaa kohti. Ja se, minkä takia mä nyt otin tämän Donald Trumpin yhtenä esimerkkinä tässä on se, että hän tietysti edustaa semmoista maailmaa, missä meillä on aika voimakkaita leiriä, on meitä ja sitten on niitä ja sitten on olemassa kaikennäköisiä kuplia, just niin just heitä. Ja tuntuu, että ollaan aika sillain niin kuin omissa piireissä monissa asioissa, ei tietenkään kaikissa, mutta aika monissa, varsinkin politiikan puolella. Niin heitän tässä tämmöisen niin kuin pallon tai ajatuksen väitteen ilmaan. Mitä jos me kaikki niin kuin ottaisimme sydämeemme sen, mistä hyvissä käytöstavoissa loppujen lopuksi on kyse? Eli siis se, että kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin toisia ja ollaan valmiit siihen kohtaamiseen. Niin jos me tämän ajatuksen ottaisimme sydämeemme, niin olisiko mahdollista, että rikkomatta sitä rakennelmaa, että meillä on näitä leirejä, niin kuitenkin se, että me voitaisiin tässä niin kuin leirien välillä luoda tämmöisiä rajapintoja, missä ihmiset kohtaisi ja koettaisiin vähän ymmärtää toisiaan.
Niin, mä sanoisin yhdellä sanalla tämän, mitä Allu toi käytti rikkaan pitkän puheen, niin minusta tämä uuden presidentin jälkeen maailmasta on tullut arvaamattomampi. Ja arvaamattomuuden kanssa on aika huolestuttava elää. Ja siksi toivoisin, että jollain tavalla se rauhan säilyminen niin siellä kuin kaikkialla muuallakin palautuisi ihmisen perusoikeuksiin. Että me ei ole tänne synnytty sotimaan toistamme vastaan tai olemaan jatkuvasti eri mieltä toistamme kanssa, vaan rakentamaan yhdessä semmoista rauhallista elämää, jossa huomioitaisiin toinen ihminen, toiset ihmiset, eri kansalt, kaiken tämän yhteydessä. Ja pitäisimme joskus mielessä semmoisen pienen ajatuksen siitä, että aikojen alussa ensimmäinen suomalainenkin oli maahanmuuttaja.
Niin, että varmaan kaikki, jotka Afrikasta on lähtenyt, on maahanmuuttaja. mistä sitten Savannelta ollaan lähettykin. Mutta mä oon paljon kiertänyt maailmaa. Mä oon paljon kiertänyt maailmaa. Ja mun mielestä niin kun se toivoa antava asia tässä niin kun sun kysymyksessä ja mun vastauksessa ehkä enemmän, niin on se, että et kuinka mä kierrän mitä tahansa maailman kolkkaa, niin suurin osa niistä ihmisistä haluaa rauhaa, rakkautta, normaalia elämää. Niitä ei kiinnosta
pätkääkään.
Kiitos, että korjasit. Pätkän vertaa millään tavalla epäkunnioittaa ihmisiä, jotka ovat toisen värisiä tai toisen maalaisia ja muuta. Se problematiikka on vallanhimossa. Se problematiikka on tällä hetkellä tuolla niin kuin ylimmässä portaassa. Käydään sellaisia epämääräisiä valtakamppailuja muutamien ihmisten kesken, vaikka todellisuudessa suurin osa ihmisistä haluaisi vaan rauha. Niin sanottu rauha.
Joo.
Täällä studiossa kanssani ovat Kaarina Suomperä, tapakouluttaja, ja Vallu Valpio.
Yle Puhe.
Se on aina pieni haaste muuten, Vallu Valpio, esitellä sut, kun sä oot niin moni osaaja, promoottori, klubin järjestäjä, rockpersona, toimittaja, vaikka ja mitä.
Kulttuurin tuottaja.
Yleistyyppi.
Niin.
Ja käyttäjä.
Kyllä. Minkä käyttäjä, niin puhutaan siitä sitten toisesta lähetyksestä.
Niin just.
Eikö siis mä sanon itse, että kulttuuri on semmoinen hyvä tavallaan kompassi tässä kaikessa.
Niin, ja itse asiassa tässä kun ruvettiin puhumaan tällaisesta maailman eteenpäin menemisestä, niin pitää muistaa kuitenkin, että jos Kaarina, sinäkin muistat vanhoja uutisia tuolta 80-luvulta ja siitä eteenpäin, niin oliko meillä talousuutiset silloin niin kuin hirveän merkittävässä roolissa uutisissa? Silloin puhuttiin hyvin pitkälti niin kuin ihan suutkoti inhimillisistä asioista ja muusta.
Että elämästä
ja muusta, että jos tänä päivänä kuitenkin sä katselet uutisia, niin saattaa olla, että 10 minuuttia kestää enemmän talousuutiset siitä, että mun mielestä rahan valta tällä hetkellä ja kulttuurin katoaminen se inhimillisyys ja tavallaan rahan valta.
Tähän liittyen muuten vielä tuli tämmöinen ajatus loppuun. Aina välillähän tehdään sillä tavoin, että kun puhutaan tästä rahasta ja sitten aletaan puhua esimerkiksi vaikka taiteesta, niin sitten esitetään kysymys, mitä sitten taiteesta hyötyy ja voidaanko sitä niinku taiteellista onnistumista mitata esimerkiksi sillä rahalla. Mutta onko käytöstavat milloinkaan joutunut tähän keskusteluun, että jos mennään ikään kuin se talous edellä ja mitattavuus edellä, niin voidaanko sitä itse asiassa sitä niinku käytöstapojen niin sanottua hyötyä mitenkään mitata?
Ei ainakaan tähän mennessä mitattu, mutta minusta jo se, että niistä puhutaan näinkin niin kuin nyt me tänään, että puhutaan niistä asiana muiden asioiden yhteydessä. Eihän tämä ole sen kummallisempi eikä sen kommervenkkisempi. Tämä on suunnilleen sitä, että takissa on napit kiinni ja vetyketjut housussa kiinni, niin annetaan semmoinen siisti lukki, koska ensivaikutelma voi tehdä vain kerran. Ja jos sä tuut, niin kuin mä olen oikein ihastunut tuohon sun villatakkiin.
Kiitos.
Eli siis jotenkin on niin kuin huolellisemman näköistä kuin on villatakki. Se on niin kuin blazerin kevempi versio. Eli niin kuin pukeutumisellakin voi ottaa toisen huomioon. Ja siksi mä aina toivoisin, että ei nosteta niin kuin sitä pukeutumista juuri, onko se lenkkari tai kravaatti tai mitä tahansa tämmöistä, vaan että otetaan toiset huomioon, että ei tietoisesti lähdetä ärsyttämään. Tai tietoisesti lähdetä pukeutumaan väärin. Samoin, että ei ryystetä pöydässä, kun syödään keittoa tai juodaan. Ei tietoisesti. Vahinkoja sattuu meille kaikille. Ja pyydetään anteeksi ja jatketaan syömistä.
Mutta eikö silloin tapakulttuurin kulta-aikana nimenomaan käyttäydytty aika huonosti?
Mutta emme voi taaksepäin pyrkiäkään menemään.
No niin, nyt ei palata tähän, mistä aluksi jo hieman hiilyttiin.
Joo, mutta mä sanon, että meidän koko tapakulttuuri on lähtöisin aurinkokuninkaan hovissa. Se on joka tapauksessa fakta. En ota kantaa heidän syömisestään, ryystämisestään, enkä mitään. Se on historia.
Ja sitten valluvalpiolla oli tietysti vielä nämä kakat siellä niin kuin kartanon nurkassa, mutta ei oteta siihen nyt enää kantaa. Mä haluaisin vielä loppuun esittää teille kahdelle tämmöisen kysymyksen, johon toivon, että molemmat vastaatte rehellisesti. Tiedän, että, ja sekin on käynyt tässä ihmiselle, joka kuuntelee tätä ohjelmaa selväksi, että te ajattelette monesta asiasta aika eri tavoin, myös samoin tavoin, mutta että onko teillä nyt yhtään semmoinen olo, että ymmärtäisitte toistenne maailmaa edes hitusen verran enemmän kuin tämän lähetyksen alussa?
Kyllä, mä oon ehdottomasti Karinan kanssa ihan samaa mieltä, että tietynlaiset tavat ja tapakulttuuri on arvokasta. Ja varsinkin kun se kohdistuu tiettyihin valtioihin, missä sitten tapakulttuuri harrastetaan omalla tavallaan, niin mun mielestä se on erittäin, se on jopa kulttuuria rikastava ja se on niin kuin valtiota rikastava, että on olemassa erilaisia tapoja ja kaikkea muuta. Kunhan ne pysyy sitten tietyllä tavalla sellaisessa konseptissa, että se ei niin kuin häiritse eikä tietyllä tavalla passivoi tai niin kuin jämäytä maailmaa sellaisen pisteeseen, että sitten ollaan yhtäkkiä niin kuin loppujen lopuksi niin kuin vastustaan tiedettä ja olla, koska tapanahan oli se, että maailma on litteä.
Mitä sanoo Karina, muutama ranskalainen viiva?
Sinuttelun toivoisin, että me emme antaisi sille niin paljon tilaa kuin sillä annetaan nykyisin. Meillä on äidinkielessä verbit taipuvat eri tavalla kuin sinutella. Oletteko te lukeneet? Toinen asia, jonka toivoisin, että jokainen vähän pohtisi tykönä sitä suun kielen käyttöä, että pikkusen vähemmän kiroilua. Olisin hyvin onnellinen siitä. Se riittäisi syntymä- ja joululahjaksi. Ja kolmas asia, minkä toivoisin myöskin, että mä olin vähän aikaa puhumassa sudanilaisen herran kanssa tilaisuudessa. Ja hän kysyi, miksi me hylkäämme vanhuksemme vanhainkoteihin. Ja kun kysyin, miten teillä, niin hän sanoi, että meidät on lapsesta saakka kasvatettu siihen, että joukon vanhimmalle ensimmäinen tuoli, ensimmäisenä vettä ja ruoka.
Näin Karina Suonperä. Kiitos teille molemmille, Karina ja Vallu Valpio, että olitte täällä tänään.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.